Velkommen til Telemarkpodden. Til ei stoge som opprinnelig fra 1895. Velkommen til Fjells, og velkommen til Tuddal Høyfjellshotell. Styrk her sammen med Einar Sakkeus Gurholt og Malin Thorsdatter Abrahamsen. Einar, hvem Malin? Med dine ord.
Malin veldig søt, først og fremst. Og så hun jo min kommende kone. Det jo veldig positivt. Og så hun veldig utadvendt og sprudlende og får alle i et rom til å føle seg bra. Stort sett. hun passer i hvert fall veldig godt inn i hotellvertinnerollen.
Hvem Einar?
Han da min kommende ektemann. Jeg har ikke fått gifta oss helt ennå, for det mange andre brylluper som tar plass for vårt eget, men vi gleder oss til den dag det kommer. Han en fantastisk kokk, kjempebra pappa til vår lille Tomine, og jeg sier egentlig at det ikke en ting ikke en kokk ikke kan.
Nå de veldig rause og flotte mot hverandre, og det kommer nok vel med som drivarpar av Tuddal Høyfjellshotell. Men Einar, det var du som fikk denne familietradisjonen nærmest tredje UVH, eller var det frivillig?
Nei, det var frivillig, det var det. Men allerede på 90-tallet, når jeg begynte på videregående sånn, så tok jeg noe kokkutdannelse fordi jeg tenkte på å kanskje flytte hit og overta en gang i tiden. Så det var frivillig og en tanke bak, sånn, men ikke veldig planlagt. Men
det var vel egentlig din søster som skulle prøve først?
Ja, eller det var vel egentlig ingen. Også, jeg har to søsken, og min søster, jeg tok kokkeutdannelse med da, tanke på hotellet her, og hun utdannet seg i Schweiz på hotellfagskolen der. Når hun kom hjem igjen da, så prøvde hun seg i to år. Men da hadde hun truffet en inder, så hun var gift med en inder, og han syntes det var litt trasig å bo i Tuddal, for han var vant med litt mer folk rundt seg. Så da sa de nei takk til det, og da jobbet jeg i Trondheim, og sa vel da at da kan jeg flytte hjem og overta, for da følte jeg at jeg hadde vært ute og reist og lært såpass mye at jeg følte meg sikker nok da på å kunne det jeg må kunne for å drive et hotell.
Men var det da et stort press fra mor Elsa og far Rune?
Nei, det var ikke direkte press, men det var, når jeg tenker etter, så var det kanskje litt sånn der indirekte press. Fordi på den tiden så var det sånn at jeg fikk høre at nå hadde de snakket med noen investorer som kanskje ville kjøpe, og de hadde en kjøper hvis det var det som var, uten at de la noe press på det. Men nå så ser jeg vel kanskje at det var litt sånn press på at nå selger vi hvis ingen vil overta. Så det har jo vært i slekta i mange, mange år, men det vet jeg at det hadde jo de synes var helt tragisk hvis det ble solgt, og det ville jo vi søsken og syntes. Så det var nok, lå nok litt i kortet at alle ville at noen skulle overta.
Og så ble det slik, og så fant du roen ved å være neste generasjon som driver.
Ja, gjorde det etter hvert.
Ja, du dreg litt på det, for det et stort ansvar.
Ja, det et stort ansvar, og jeg var jo ute og seilte i to år før jeg overtok. Og jeg husker når jeg seilte inn til Risør, da, som var hjemmehavn for den båten, da kom vi fra Grønland, og så seilte jeg inn der, og så ringte jeg mamma og pappa, eller pappa da, på kvelden i det vi seilte inn i havna. Og så sa han, ja, så hyggelig at du hjemme igjen, og ja, så fint, og da hadde jeg på forhånd, før jeg seilte i Tor, sagt at når jeg kommer hjem igjen, da kan jeg overta. Og da sier pappa at vi reiser i morgen, så da må du komme opp i morgen og drive hotell. Og da hadde vi en fest når jeg kom i land, og så kjørte jeg opp her, og så hadde vi noen gjester, og jeg husker jeg la meg på nummer 7, og så husker jeg sov ikke et minutt hele natta, for jeg var så nervøs, for jeg skulle opp og lage frokost til gjestene, og jeg skulle passe på alt da. Og det var litt annen verden enn når du har seilt i to år og bare gjort akkurat det man vil. Og...
En bråstart.
Så, ja, det ble en bråstart, så da det tok litt tid før jeg fikk roen, kan du si, men den kom etter hvert.
Tudal Høyfjellshotell har røter tilbake til 1895. Malin, du har måttet lære historien fra utsida. Hva skjedde i 1895 og den første tida?
Hvis du tenker deg tilbake til nasjonalromantikken, bonderomantikken, nordmenn ferdes i den norske flotte naturen, og det var det Emil Roll, han som bygde sanatoriet som det da ble bygget som, han gikk fra turisthytta på Rjukan, den aller første Krokan, og så kom han opp hit og så sa han, her vil jeg bygge mitt sanatorium. Og det gjorde han også, selv om han var høyesterettsadvokat. Og han satt i gang et par år etter, i 1892
begynte det å bygge.
Ja, ja. Og da hadde han kjøpt ut en del seterdrifter. Han hadde kjøpt 35 000 mål, og begynte da å bygge sitt sanatorium her oppe.
Hva var sanatorium?
Mange associerer sanatorium som noe som har med tuberkulose å gjøre, ikke sant? Det var forskjellige typer, og ironisk nok så var det sånn at sanatorium for de friske, de som skulle til fjells bare for å puste den friske fjellufta, de fikk egne værelser. Men de som da hadde tuberkulose, de sov i sovesaler. Så her er det da værelser, så det var tenkt for fiffen fra Kristiania som skulle opp her for å unngå tæring i huden.
Så fiffen skulle til Tuddal for å få skikk på helsa?
Jeg pleier å si at det er datidens spa-hotell, egentlig. Nemlig. For de kom her opp her og koste seg, og når vi leser i de gamle gjestebøkene fra 1800-tallet, så for det første så bodde de jo gjerne i 2-3 uker i slengen, og det var gjerne en eller annen skipsreder eller sånt, for det står jo med hva de er, ikke sant? Og som er her oppe da med enten elskerinne eller kone og barn og sånt, og så står det hva de har spist og drukket hver dag. Så det er veldig gøy å lese at skipsreder Hansen kanskje har tatt en porterøl en dag og koset seg med en konjak etter middag en annen dag. Og
stendig i gjesteboka at skipsreieren for eksempel var på tur med ei elskerinne?
Nei, det står jo ikke det, men man kan lese litt i konteksten på noen av de at det her er det kanskje noe som skurrer litt.
Verdt å merke seg, jeg så at gjesteboka er ute i hålen her den dag i dag.
Ja.
Ja, nettopp. Vær varsom, folkens, med hva du kvitterer ut. Så var det sanatorium gjennom ei tid, men så skulle det gå i retning av å bli et hotell, for det skjedde endringer.
Ja, Emil Roll gikk konkurs hele tre ganger, så det var ikke så lett drift, men han hadde da 20 bygninger, og det er, vi har 20 bygninger fortsatt i dag, mye vedlikehold. Han var nok kanskje en smule ambisiøs, for han planla også jernbane opp hit. Det er 21 værelser vi har, så det sier seg jo selv at det var litt ambisiøst.
Kanskje ikke så rart at han gikk konkurs tre ganger?
Nei, så da kom dette stedet for tvangsauksjon, og det var da på en måte vår link starter. Det er da Sakkeus og Gudrun er oppe for å se, og Sakkeus og Gudrun er da første generasjon, i dag er vi kommet til femte generasjon Gurholt. Sammen med Gudrun og Sakkeus var også da herr Haraldsen. Han fikk jo en datter med navnet Sonja noen år etterpå, så det er vi jo litt stolt av.
Oi.
De kjøpte det da, mens Gudrun sa til Sakkeus, er du splitt av pine gæren, Sakkeus, hva skal du med den røkla på fjellet? Jeg så ikke så fint du dette tre konkurser. Og da sa Sakkeus, for han hadde 6 barn, så sa han, ja, men Gudrun, vi har jo 6 barn, og hvis de får 6 barn hver, så er hytta på fjellet stor nok som man må være. Så alle Gurholtene har hatt litt glimt i øyet. Men Gudrun ville helst være fin fru i Oslo, for hun drev selskapslokalet på Majorstua. Det ble til at de kjøpte det, og så satt de noen til å drive det for seg.
Og i dag er det de som driver og som har ansvaret, og som skal skape liv til alle disse bygningene. Og det har de i sanning gjort. Men det lå jo an til at du ikke fant noen jente som ville være med på laget. Jeg vet at du prøver, Einar.
Ja, når man er ungdom eller I 20-årene så prøver man kanskje litt hardt først. Hvis det ikke funker da, så gir man kanskje litt opp da. Ja, det var vel litt på den biten, bare vi får se, ta det som kommer eller se hva som skjer, for ja, prøvde ikke så hardt lenger. Men det ordnet seg jo da.
Det det du ofte gjør når du senker skuldrene øre litt grann.
Ja, nettopp.
Ja. Ja, så du ute I verden og speiler og har det moro og slapper av.
Ja.
Og så møter du på et eller annet punkt Malin, og det sånn?
Ja, altså det litt morsom historie, fordi det var jo på en ny seiltur da, for jeg hadde fått låne en seilbåt I Karibien I 2 uker av en venn, og så fikk jeg med 2 kompiser da, Bjørnar og Bjørnar, så vi skulle over og seile, og de var også single. Og da ble vi ganske fort enige om at dette skulle være guttetur, så vi skulle ikke ha med noen jenter, for da blir det bare bråk, så vi skulle bare ha guttetur. Men så sier han ene Bjørnar at han har møtt, eller har en venninne som han stod på ski med på Hemsedal, som hadde lyst til å være med og seile, for hun skulle ikke begynne på skolen før litt senere, så han ringte og spurte om det, og da sa jo meg og han andre Bjørnar, nei, 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 det kommer ikke på tale. Så var det greit, men så ringer han igjen kvelden før vi skal fly over til Karibien, og så sier jeg han hadde møtt henne igjen for noen dager siden, så hun ville fortsatt veldig gjerne da, så hvis det var greit. Så da tar vi et lite møte igjen, meg og han andre Bjørnar, og så vi enige om at vi jo single begge to, og det jo jævla dumt å si nei til en single jente som skal være med å seile da. Så vi får si ja da, så sa vi ja da. Så var det Malin da. Så da, det var jo flaks.
Ja, det var jo flaks.
Ja.
Malin, første gangen du kom inn I hotellet, hukser du tankene dine da?
Ja, jeg husker det egentlig som det var I går, nå begynner det å bli 6 år siden. Men å komme inn I den hålen, jeg hadde aldri sett inngangsparti med de svære trappene opp på hver side, all rosemalingen, alle stolene, jeg var helt sjokkert. Det var overhovedet ikke noe, jeg hadde ikke sett for meg det I det hele tatt.
Det var kanskje ikke din stil?
Jeg jo utdannet scenograf, egentlig. Jeg tok en master I San Francisco når vi møttes. Jeg jobbet med film og TV og I scene satt til blant annet Farmen har jeg jobbet med og sånne ting, så for meg så jeg synes alt gammelt kjempespennende. Vi fant hverandre litt på det også når vi var på seiltur, at vi gikk på noen sånne markeder og så på gamle ting, og, så jeg tror absolutt at det min stil.
Men du kom inn I en annen tid.
Ja.
Forsiktig sagt uvimøblera. Jeg vet ikke hvor mange rosemåler, kubbestoler det her. Det var I alle fall noe annet, og det var ikke I scenesett, men det var originaltappningen. Hvordan det vært å gå løs på med en svigermor som mener og syns de kulissene?
Må vi være forsiktige her? Det gikk veldig bra. Det ble jo laget en dokumentar nettopp om dette skiftet. NRK ringte en måned etter vi var blitt kjæreste og spurte om de kunne lave en dokumentar om oss. Det satt litt langt inne. Vi syntes det var veldig spennende, men samtidig så var det litt sånn kjærlighetshistorien vår på trykk. Men Kristine, som var regissør, hun stilte masse spørsmål som kanskje gjorde at det var lettere å ta den skiftet. Og Elsa, svigermor, hun sa «Hvis du har lyst, så skal du få lov». Så jeg har endret på mye, men jeg har kanskje bare hengt det mer symmetrisk og gjort at øyet, at det mer balansert for øyet, kanskje ikke så mye ting. Vi har en del I kjelleren, så jeg heller bytter ut litt oftere. Det har gått veldig, veldig bra.
Hvordan merket du endringer da Malin kom inn I livet og på hotellet?
Jeg drev jo hotellet sammen med mamma før Malin kom, fordi det går ikke å drive det her alene, man må være en liten familie eller noen som kan, for det er jo så mye jobb, så man kan ikke liksom ansette folk til alle tingene her. Så det klart, det jo litt gøyere å drive med kjæresten sin enn med mora si, liksom. så lenge det fungerer, da, og det fungerer jo veldig godt for oss, at vi jobber jo sammen så å si hele døgnet, hele året. Og det funker jo helt fint. Alle mine kompiser skjønner ikke hvordan det går, fordi flere av de har prøvd å drive, starte et firma eller som kona, og det sier det, vi kan ikke jobbe sammen. Verdens beste kjærester, men det funker ikke. Så. Men for oss så funker det jo.
Men vi har jo forskjellige oppgaver også. Du er jo på kjøkkenet, vi sitter jo litt på kontoret selvfølgelig sammen i forhold til bestillinger og ditt og datt, men jeg er jo gjerne sammen med gjestene, Einar er på baksiden, ikke sant? Så likevel så er det jo et stort hus, så vi har våre oppgaver, så det funker egentlig helt perfekt. Jeg vil ikke ha hatt noe annerledes.
Hvem er sjefen da, Einar?
Tomine.
Og Tomine er nå femte generasjon.
Femte generasjon på hotellet,
ja. På hotellet.
Ja.
Dotterdikost på 2 år.
Ja.
Midt i alt så har de altså gredd å få en arving.
Ja.
Det må jo ha gjort noe med arbeidskapasiteten, Dikos, eller er hun alltid farta å rekruttere inn i?
Ja, hun begynner jo nesten å være litt på jobb av og til, men...
Må ikke si det høyt.
Nei, hun har lært å si god morgen til gjestene når de kommer ned til frokost, og lært å finne håndklær og... Her om dagen så var det en gjest som kom og spurte henne om bestikk, og så fant hun kniv og gaffel til ham. Og,
så,
ja,
tidlig krøkast.
Tidlig krøkes. Ja. Nei, vi har nok ikke tenkt så mye over det, men det er klart vi jobber jo mindre når vi har fått en datter. Det kommer man jo ikke unna.
I hvert fall det første året, men da hadde vi, og vi har fremdeles en veldig god stab. Vi er 12 ansatte. Så da var vi ikke veldig mye til stede her det første året. Men nå, når Tomine kan være med her nede, og alle de ansatte tar hånd om henne, de danser rundt i spisesalen mens de dekker bord, så er alt som en stor familie, så det er egentlig veldig, veldig hyggelig.
Malin, jeg har merket i den glittrende dokumentaren som NRK viste, så sa du at... Jeg ser alt nå at å jobbe fra 7 om morgenen til 1 om natta, det gjeng bare ikke.
Ja.
Hvordan er det gått?
Du, det er en nevernesag. De første 5 årene, eller i hvert fall de første 3 årene, så var vi kanskje nesten ikke utenfor dørene her oppe. Men nå, etter hvert når man... Jeg skulle jo ikke drive hotell, det var jo ikke det som var min bakgrunn. Men det var jo ikke helt sånn det gikk, så da var det masse å lære seg, masse å sette seg inn i. Og før man liksom skjønte kodeksen for hvordan alt fungerer, så var det tung drift. Men nå har vi masse flotte ansatte, og man skjønner hvor man kan ta litt pusterom.
Så det er ikke riktig så ille at du jobber fra 7 til 1?
Nei, men sånn nå på sommeren, når vi har hatt ekstremt mye å gjøre, så blir det gjerne 19 timers dager, men nå er vi sjefer, så da er det gjerne på oss det faller. Så da...
Du er jo innenfor, da kan de gjøre som de vil.
Ja, vi kan gjøre som vi vil, så da må vi passe på at de ansatte har det bra, og da er det oss det går i det. Men samtidig så er det utrolig, utrolig gøy å drive hotell. Man møter så mye flotte gjester, og man da lager frokost klokka 6 på morgenen, og vi får så mye positive tilbakemeldinger, så da klarer man å gå hele dagen.
Og her kommer mor, svigermor, luskende ut i hålen. Bare kom inn.
Utsjekk? Nei.
Nei. Og da forsvinner Malin ørlite for en utsjekk.
Ja. Yes.
Og slik er det jo, og da kan Einar og jeg ta litt om hotellet i dag. Hva er Tuddal Høgfjells hotell?
Vi har vel en visjon på at vi skal drive hotellet, eller at det skal være mest mulig sånn som oldemor og oldefar hadde det da. At det er lite og koselig og for mange sikkert litt rart, for det er ikke, du møter ikke de tingene du møter på et vanlig hotell. Vi har liksom ikke en vanlig resepsjon, og det er ikke TV på rommene, og det er ikke altså alle disse tingene da. Så vi ønsker vel å være litt annerledes. Vi er en familiebedrift, så det er veldig viktig at gjestene føler at de er liksom, kommer inn i familien. At det er litt særegent, og livsnyttelse står liksom litt i høysetet. Så ja, jeg tror mange synes det litt deilig å koble helt av alt. Og det her et sånt sted man kan koble helt av. Og så gjerne slå av telefonen og ikke sjekke Facebook-kontoen sin og sånt. Og bare spise god mat og lese en bok kanskje i stedet. Vi lever jo også av en del bedrifter som kommer opp her for å ha møter. Og de søker jo da gjerne det samme som gjester gjør, at det skal være ro og stillhet, og at de virkelig får gjort det de skal. Og det får vi tilbakemelding på, at når de er her, så får de gjort gjerne dobbelt så mye enn hvis de er på et hotell i byen eller andre steder. Vi er så små at hvis vi har en bedrift, en ledergruppe på 10 mennesker som er her i 2 dager, så får de det de vil ha akkurat når de vil det. Så hvis de liksom sier at nå ble vi litt fysende, kan vi få noe spekemat opp, så er det liksom 5 minutter, så har de det der. Og hvis de har lyst til å gjøre om på noen ting, så er det jo bare de vi har her gjerne, så da er det 10 ansatte som liksom står på pinne for at de skal ha det fint. Og da blir jo resultatet gjerne behagelig.
Det er jo en fantastisk service.
Ja,
ja,
men det er jo det vi lever av. Service.
Fornøyde gjester.
Ja.
Ja.
Vi har jo aldri, eller i hvert fall mine foreldre, har aldri brukt en krone på markedsføring. Nå har vi gjort noen små grep, men vi bruker veldig lite. Men det er jo det at gjester anbefaler andre venner å komme, som vi har levd av. Da.
Så det er rett og slett jungeltelegrafen som er viktig den dag i dag?
Ja, det er det.
Maten er uhyre sentral. Og viktig på Tuddal Høgfjellshotell.
Ja.
På hvilken måte?
Når jeg kom hjem igjen så tenkte jeg at hvorfor skal folk reise opp til hotell i Tuddal? Og i hvert fall på vinteren når vi er i enden av en enveikjørt lang vei opp fra Sauland. Selvfølgelig så er det jo fin natur og alt mulig art her, men man må jo ha noe mer å tilby, og måltidet her er liksom en av de viktigste tingene, mener jeg da. At man kommer og skal man gjøre alt man vil, men så skal man da samle seg med familien eller vennene sine og spise, og sitte gjerne 3-4 timer på kvelden og spise en god middag. Ja, det er viktig i den livsnyttelsesgreia da, som vi gjerne ønsker å selge.
Du er mildt sagt opptaken av både mat og drikke.
Ja. Det var et av kriteriene jeg hadde til mamma og pappa hvis jeg skulle overta. Det var at jeg måtte kunne mat og gjerne vin, for jeg måtte kunne noe ordentlig. Og det sa pappa til oss ungene når vi var veldig små, at hvis du noen gang skal drive noe selv, så må du jobbe selv. Du må være den som er mest på jobb, ellers så kommer det ikke til å funke. Så da visste jeg at jeg måtte jo kunne noe som vi kan bruke i hotellet, og da en kokk er jo den viktigste personen kanskje som man har. Så da var jeg flere år i noen år i utlandet og rundt omkring og lærte å lage mat til et greit nivå, og så tok jeg også vinkelnerutdannelse, sånn at jeg følte jeg hadde litt i bagasjen når jeg kom hjem igjen.
Slær meg at du er litt beskjeden. Et greit nivå er vel ikke det du legger det på?
Jeg har veldig mange kokkevenner som er ordentlig mye mer flinke enn meg. Så.
Ok, men du har jobbet på restauranter med Michelin-stjerner.
Ja da.
Og du er ganske nøye på råvarene på kjøkkenet ditt.
Ja. Ja, jeg er det. Og Malin synes jo alltid det er gøy å si til gjesten at jeg har jobbet med hatt stjerner og ting og tang, men vi har et bra nivå på maten her, det har vi. Men det er på ingen måte sånn at vi prøver å være på Michelin-stjernenivå, fordi det krever en helt annen tilnærming da, til det å lage mat. Og her oppe så kommer folk gjerne og bor i 2-3 dager, så maten skal være veldig god, men den skal også være overkommelig. Både da kommer på pris og sanseinntrykk nesten.
Malin, da har vi talet mat med kokken. Han litt beskjeden og forsiktig.
Han veldig sier at beskjeden.
Det jo mange andre som mye bedre til å lage mat enn det jeg men jeg har mistanke om at han sabla god.
Han sabla god.
Ja, han det.
Jeg hadde veldig flaks, men jeg kan bare lave taco.
Fantastisk. Når vi da taler om mat, en gang i året så har de et måltid utenom det vanlige, eller en heg utenom det vanlige, og det gjør de nå for 25. gang, nemlig inviterer til Babettes gjestebå. Hvordan kom dette tid, Malin?
Det var helt tilbake til mine svigerforeldre hadde tatt over driften. I 1994 da hadde de fått kjøpt ut 21 arvinger. De hadde startet på vårparten. Alle turisterne hadde forlatt hotellet, og de visste ikke hvordan de skulle få gjester opp her da i november og oktober-november. Så helt tilfeldig så satt de hjemme, de spiste fiskeboller i brun saus, og så satt de også på NRK, og der gikk Babettes gjestebud-filmen. Og så sa da en av de, jeg vet ikke hvem, men gud, det var en flott film med et flott måltid. Det passer jo egentlig veldig fint å lage det på Tuddal. Helt på slutten på filmen så begynner det å snø. Mens de sa det så det her, så begynte det å snø ute. Og da fikk Elsa litt sånn, og så hadde jeg gåsehud eller kribling, og tenkte bare, dette må vi gjøre. Året etter så lagde de måltidet. Da reiste Rune og en ung Einar til Pyreneene,
ja.
Og hentet og fikk tag i de riktige ostene. Etter hva Elsa har sagt, de så filmen 8 ganger og leste novellen sikkert det dobbelte, før de satte seg i stand og lagde gjestebudet. Det har gått for fulle hus nå i 25 år. Vi har 3 års venteliste. Det helt enormt. Jeg har på kontoret nå holder jeg på å gjøre årets gjestebud, og da har jeg 4 A4 sider med venteliste for å komme med i år. Men alle jo helt henrykt over å få være med. Så det jo litt synd at vi ikke klarer mer enn 100 mennesker hvert år. Men det for kjøkkenet sin del også, så det er mye prestisje. For vår del også så er det mye ekstra showing, og vi har kosserier, og vi har ølsmaginger og sånn. Vi har 2 helger med 50 gjester hvert år.
Det gjør jo litt med selvtilliten når man kan si til folk at man har flere års venteliste for å komme. Det er jo deilig.
Det er jo gruelig moro.
Ja.
De har de siste årene utvidet med aktivitetene rundt hotellet.
Tidligere så var det sånn at hotell, eller hyttefolk, det er jo 1100-1200 hytter her oppe, at de også benyttet salongene her i helgen og drakk kakao og øl og så videre. Men på et eller annet tidspunkt så ble det ikke plass, så derfor så bygde svigerfar Gildehallen, som da er kaféen vår. Den har vi utvidet, vi holder på å utvide den. For der står det gjerne kø på lørdager og søndager, gjerne i skisesongen, der skal folk ha livets kombinasjon, det er vaffel og øl.
Akkurat, ja. Ja.
Og for 3-4 år siden så kjøpte vi også Fjellbryggeriet, som lå i Åmotsdal tidligere. Når Åsmund da ønsket å legge det ned, så ble Einar, tror jeg, så en tår i øyekrogen. Og da kom svigerfar på besøk samme dag, og de 2 Gurholtene sa da og spekulerte om ikke vi skulle kjøpe et bryggeri. Jeg sa som Gudrun Gurholt sa mange år tidligere, er du splittet av pine gæren? Men sånn gikk det ikke, for der hadde ikke damer noe stemmerett. Så bryggeri, det fikk vi. Så nå lager vi også, jeg tror vi har 12-13 sorter øl, og det er kjempegøy. Vi har ansatt en tysk masterutdannet brygger. Han er fantastisk flink. Han har vært her nå i et år og jobbet oppskriften bedre og bedre, og nå lager han masse nye spennende ølsorter med mye lokal råvarer også oppi øl. Det er kjempegøy. Vi har også en landhandel som vi selger da ølet vårt fra. Den lagde vi påska for 2 år siden. Vi produserer veldig mye lokal mat. Vi lager jo flattbrød hver lørdag og søndag i alle skoleferier, så bager vi ferske brød ved i bageriet. Og så har vi tarvin fra andre små produsenter. Vi får hylleblomst fra Gvar, hvor det to gutter I Åmot som lager kjempedeilig olivenolje. Altså vi har masse, masse gode råvarer som hyttefolket setter pris på og kan kjøpe med seg, som ikke finnes da I vanlig dagligvaresortiment.
Jeg møtte mor så vidt da jeg kom, og det tydelig at hun stolt av Likon, og stolt av måten de driver hotellet på I dag.
Ja, det jo hyggelig.
Klarer du å ta det til deg?
Ja, på en veldig beskjeden måte så gjør jeg nok det. De drev jo I oldemor og oldefar sin ånd, og vi prøver jo å fortsette den tradisjonen, med selvfølgelig litt... justeringer her og der som må til, men jeg tror nok egentlig vi driver litt på lik måte som det mamma og pappa drev med at vi samtidig som vi driver hotell og passer på at gjesten har det bra og sånn, så har vi ideer og utviklingsplaner og sånt hele tiden, og det noe av kanskje det som driver oss da, og synes det gøy alt, at vi hele tiden kan ha små prosjekter som vi kan jobbe med. Så nå jo utvidelse av Gildehallen, som ganske stor jobb, og I den forbindelse så gjør vi klart til en utvidelse I bryggeriet nede, som da blir neste prosjekt der, og så har vi vinkjelleren rett under her vi sitter nå, der har vi, holder vi på å bygge sånn at man kan ha middag der nede for en liten gruppe, og så og spise der.
Drivkraften, Dikås, hva den I forhold til denne livsstilen?
Det egentlig veldig rart, fordi ja, det en livsstil så til de grader, og det veldig mange som romantiserer det å drive hotell, men det ganske mye å gjøre. Men jeg vet ikke, jeg tror kanskje det at folk så ekstremt positive, man får så mye god feedback, og da klarer man så mye mer. Det jo ikke meg som født og oppvokst her, men allikevel så føles man har så eierskap, Og det så vakkert alt det man gjør får en til å liksom ønske det vel, eller ønske det videre, håpe at da Tomina har lyst til å ta over. Det ikke viktig bare for oss, det liksom noen ganger så kan jeg stå I vinduet og se ut og tenke sånn, gud, tenk om mange generasjoner som har stått og sett på denne utsikten. Så det litt fint at vi låner det på en måte av neste generasjon og håper at det vi gjør, at det kan bli med I flere generasjoner frem.
Vi ser jo på det likt egentlig, at, at vi låner det huset her og den eiendommen I noen ti år, og så skal det gå videre til noen andre som skal forvalte det. Drivkraften, jeg vet ikke, for meg så det jo en stolthet å drive det videre som oldemor og oldefar startet, det klart. Og når det gamle gjester som gjerne har jobbet her med de eller vært gjester her I gamle dager som forteller om de så jo noe å strekke seg etter å være sånn som de var da, for de var jo ordentlig bra folk
Drømme opplegger da for å få maks ut av et opphold I Tuddal hva vil du si Malin?
Det å bruke oss. Man skal komme her, komme ned, nyte, fortelle gladelig historie. Vi har masse rare gjenstander. Sette seg til bords, bli kjempet bort med god mat og vin. Få fyrt opp badestampen, sitte under stjernehimmelen. Her det jo ingen lysforurensning, det bare helt fantastisk. Når det snø, går lange turer. På ski, bruke biblioteket, vi har så mye rare titler, bøker fra tidlig 1800-tallet, kjempespennende, være og nyte og slappe av, ikke kave så mye.
Malin Thorsdatter Abrahamsen og Einar Sakkeus Gurholt, tusen takk for at jeg fikk lov til å komme og oppleve atmosfæren, det noe spesielt det å være her. Jeg tror de skal takke mye av æra for det.
Ja, Tusen takk for at du kom.
Styrk Fjærtoft, Tuddal Høyfjellshotell.